V roce 1971 založila skupina francouzských lékařů a novinářů nezávislou mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotnickou pomoc tam, kde je to potřeba, především však v zemích zasažených válečným konfliktem, epidemiemi anebo přírodními katastrofami. Své pracovníky vysílá také do míst, kde žádná zdravotní péče k dispozici není. Kdo se může k Lékařům bez hranic připojit a co přesně taková práce obnáší, i to se dozvíte z dnešního Leonarda Plus od ředitele české pobočky Pavla Grubera. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Naším hostem je ředitel české pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Vítejte.
Dobrý den.
Pojďme nejprve k aktuálnímu tématu. Světem hýbe koronavirus. Je to téma i pro Lékaře bez hranic?
Tak vy jste vlastně zmínila, že zásahy v epidemích jsou jedny z těch věcí, kterým se hodně věnujeme. V současné epidemii koronaviru prozatím nezasahujeme přímo, nemáme pacienty. My jsme kontaktovali úřady čínské i hongkongské dopisem s nabídkou pomoci. Uvidíme, jestli bude nějaká reakce. Zasahovali jsme v minulosti třeba u podobné epidemie SARS, tam vlastně naše týmy byly v akci. Uvidíme, jestli bude situace vyvíjet v tomto případě.
Jak se musí chovat lékaři v takové situaci, když zasahují třeba při tom SARSu?
Tak bezpečnost vašich nebo našich spolupracovníků pro vás vždycky musí být na prvním místě. Nemůžete posílat lidi někam tak, abyste neměli jistotu, takzka jistotu, že jste pro jejich bezpečí udělali maximum. Samozřejmě kontexty, v kterých my pracujeme, to riziko nikdy nebude na nule, ale my se ho snažíme k té nule dostat. Tam těch opatření je celá řada. Jsou to ty, které jsou vizuálně viditelné, ty ochranné oděvy jsou možná nejviditelnější, ale je to jenom část toho, tam vlastně hodně záleží na tom, jak si je oblékáte, jak si je slékáte, ty postupy, jaký je flow těch pacientů, jak je celá logisticky ta nemocnice nebo to místo, kde jsou ti pacienti přijímáni, zabezpečené. Dalším aspektem je, že často k nějaké chybě může být extrémní únava. To znamená, jak ty lidi rotujete, jak je necháte odpočinout, po jaké době je stahujete, těch opatření je celá řada.
Ještě zpátky ke koronaviru, tomu se věnuje obrovská mediální pozornost. Myslíte si, byť samozřejmě těch případů stále přibývá, že si to ten virus vlastně zaslouží?
Tam je hrozně těžké to hodnotit, protože o tom viru pořád víme strašně málo. Je nový a nevíme, co bude dál. Ta situace je taková, že rozhodně asi není důvod k nějaké nepodložené panice a také není důvod k tomu to zlehčovat tu situaci nebo to označovat za hysterii. Ta situace bezesporu vážná je, ten virus je neznámý, počet obětí, počet nakažených roste. A na druhou stranu, pokud bychom to dali do globálního kontextu, abyste se vlastně ptala, kde Lékaři bez hranic působí jinde, a rozhodně to není jediná epidemie, která v tuto chvíli ve světě běží. Když se podíváme do Demokratické republiky Kongo, v tuto chvíli tam stále ještě pokračuje druhá největší epidemie eboli na světě a jedna z největších epidemií spalniček a mimochodem jsou vlastně zároveň. A takže když potom se podíváme na tu mediální pozornost, která je věnovaná třeba těmto dvou epidemiím, tak tam jistá disproporce vidět je.
U těch spalniček tam je tuším 6 000 úmrtí. A. Jak je to možné, když existuje vakcína proti spalničkám?
Spalničky, vlastně jak to říkáte, skutečně existuje vakcína, která je velmi účinná a skutečně se jí dá ta epidemie zastavit. To, že vypukne takto velká epidemie, má několik jednoduchých příčin. Vlastně to území, kde k tomu došlo, je území, které je dlouhodobě sužované ozbrojenými boji. Kongo dělá, co je v jeho silách, ale samozřejmě jeho zdravotnictví je oslabené a vlastně důsledek toho, kdy ta populace, zvláště dětí, není dostatečně proočkovaná, tak se dostaví relativně rychle v podobě takto velké epidemie. Vy jste zmínila ten počet obětí, ten počet nakažených dosahuje téměř 300 tisíc.
A daří se tedy alespoň některé děti očkovat?
Daří se očkovat, my tam očkujeme a nejsme jediní a vlastně tím očkováním skutečně účinně tu epidemii zastavujete. V té oblasti je to právě komplikované tím, co jsem zmínil, že tam je souběh dvou epidemií, což představuje ohromnou výzvu. Zkusím to přiblížit. V podstatě se jedná o to, ti pacienti v té první fázi, ty příznaky mohou být podobné. A vy potřebujete zajistit několik věcí. Vy potřebujete zajistit, pokud do zdravotnického zařízení přijde pacient s podezřením na ebolu aby se dostal do specializovaného zařízení. Pacient s podezřením na spalničky by se dostal do specializovaného zařízení právě kvůli té vysoké nakažlivosti. A ostatní pacienti, kteří třeba nemají ani jednu z těch nákaz, aby dostali tu normální zdravotnickou péči. To je věc, na kterou se často zapomíná, že to, že na daném území řádí velká epidemie, které se třeba dostává velké pozornosti, neznamená, že lidé nemají další zdravotnické potřeby, že ženy nerodí, nedochází k úrazu, nedochází k běžným nemocem, takže potom je potřeba i vlastně, aby se v důsledku toho ohromného soustředění zdrojů nezapomnělo na to, že lidé potřebují i tu vzovkách běžnou lékařskou péči.
Kolik třeba je tam lékařů v rámci tedy mise Lékařů bez hranic?
Je to v desítkách a v podstatě u nás vždycky plus minus funguje ten poměr, že na jednoho mezinárodního spolupracovníka je zhruba 10 místních, takže dá se říct desítky mezinárodních, stovky místních. Obecně k tím epidemie dá se dosáhnout k jakékoliv epidemii, ale zvlášť pokud zasahujete v epidemii, kde musíte zasáhnout zvenku, to znamená, kde ten místní zdravotnický systém potřebuje pomoc, že to nezvládá sám, tak ta operace je logisticky mimořádně náročná a vyžaduje si velké množství lidí a velké nasazení.
A daří se nějak zvládat ebolu? Jaká je situace v současnosti, pokud jde o ebolu?
Ta epidemie stále ještě není zvládnutá. Těch důvodů, proč se jí neporazilo zvládnout, je několik. A je to první epidemie eboli v dějinách na území, kde dochází k ozbrojeným konfliktům, což pro ty týmy, které tam zasahují, je mimořádně obtížné. Ten asi klíčový problém, proč se tu epidemii nedaří zvládnout, je nedůvěra té místní populace. Vlastně tam funguje ten faktor, o kterém jsem mluvil před chvílí. Možná tam v jednu chvíli došlo k takovému neblahému jevu, že byla velká pozornost soustředěna na tu ebolu a ti lidé měli pocit, a teď my desítky let nemáme přístup k té nejelementárnější zdravotní péči a najednou vidíme ty ohromné prostředky investované do eboly. Čili tam je ten faktor zajistit i tu běžnou péči. Potom je potřeba být velmi opatrný na to, jak ty ebolové centra vypadají, protože v té oblasti panuje velká nedůvěra k jakýmkoliv uniformám, to znamená, člověk musí být velmi opatrný, aby se tam nevyskytovaly nějaké uniformované složky. Hrozně tam jedou různé fámy a neblahé zvěsti o té ebole. Teď mluvím za Lékaře bez hranic, ale i za všechny další aktéry v té oblasti. To, co se stále nedaří a to, co je klíčovým faktorem pro zvládnutí té epidemie, je získat důvěru té místní populace a na tom je potřeba pracovat.
A ta nedůvěra se týká i té vakcíny, která už je na světě, byť se tedy stále ještě testuje?
Ta nedůvěra se spíš obecně týká těch ebolových center. My na to reagujeme třeba i tím, a to teď není v této současné epidemii, to už je starší opatření. Úplně kdysi dávno ty ebolová centra byla tendence je stavět jako velmi uzavřené oblasti, což právě podporovalo šíření těch různých fám, protože vlastně, když si představíte, že území, kde žijete, postihne takto neblahá epidemie s tak velkou úmrtností, ti nakažení jsou odnášeni lidmi v ochranných oděvech do nějakého izolovaného centra a většina z nich se nevrátí a ještě vlastně tím, že ty mrtvá těla jsou extrémně virulentní, tak vy vlastně vracíte v uzavřených vacích, tak to je pro šíření různých nepravd úplně ideální, takže třeba ty ebolová centra se v současné době upravují tak, aby příbuzní těch nakažených viděli dovnitř, aby mohli komunikovat s těmi lidmi, co tam jsou, aby oni mohli vysvětlovat, co se děje, a tím se ta nedůvěra mění. Co se týká toho očkování, na které vy jste se ptala, tam rozhodně nedůvěra k očkování nepanuje. Oni ví, že to očkování účinně chrání. Oni ví, že tu oběť nejvyšší přinesla velká řada zdravotníků, ať už lékařů nebo sester, čili vlastně jakoby program Lékařů bez hranic hodně cíl na to, aby se naočkovali všichni zdravotničtí pracovníci, aby dále v té epidemii neumírali, a tam rozhodně žádná nedůvěra z jejich strany není.
Kongo je také místem, kde se občas stanou různé útoky na vlastně základny Lékařů bez hranic. Dá se proti tomu něco dělat? Jaká je aktuální situace?
A je to, jak jsem mluvil o té nedůvěře, souvisí to i s tím, že vlastně ty ebolová centra byly centrem útoků. Jediné, co můžete dělat, je skutečně vysvětlovat, pracovat s tou komunitou, pracovat s vlivnými lidmi, říkat jim, co ta epidemie znamená, jak si zasahujeme, co skutečně děláme, být co nejodevřenější, co nejtransparentnější a právě zajistit, znovu se vrátím k tomu, pro ty lidi i přístup k té běžné zdravotní péči.
Na útoky jsou zdravotníci v uvozovkách zvyklí i z jiných míst, například ze Sýrie, Jemenu nebo Afghánistánu, kde také trvale pomáháte. Tam vlastně se asi nejvíc útočilo někdy před nějakými 4-5 lety. Jaká je situace teď?
Ta situace, že dojde k útoku na zdravotnické zařízení, není nová, přestože podle ženevských úmluv a mezinárodního humanitárního práva zdravotnické zařízení, jeho pacienti a jeho personál by měly být chráněni. Ta situace, ke které vy odkazujete, byla asi nejhorší, myslím, na přelomu 2015-2016, kdy opakovaně docházelo k útokům na naše zdravotnické zařízení, hlavně v Sýrii, ale také v Jemenu nebo v Afghánistánu. Nyní z hlediska statistického, to znamená z hlediska množství toho útoku, to pokleslo, ale rozhodně jsme se nedostali na nulu. Bohužel každý rok jsme svědky toho, že nějaký druh incidentu se v některé zemi stane. Naposled to, myslím, byla Nigérie nebo Středoafrická republika.
Přesto předpokládám, že máte dost zájemců o vlastně mise Lékařů bez hranic.
Zájem pořád je, naštěstí lidé se hlásí, což je vlastně pro nás velmi, velmi dobrý signál. Je třeba z pohledu právě to, že nám třeba jako lékařská veřejnost věří tomu, že skutečně u nás můžou dělat profesionální a kvalitní medicínu, mohou se dostat třeba k typu zranění nebo chorob, ke kterým se v Čechách nedostanou, čili je to pro ně i profesní výzva. Vlastně ukazuje to i určitou důvěru v to, že ty naše postupy, ať už mluvíme o bezpečnosti, to znamená fungování nemocnice nebo zdravotnického zařízení v ozbrojeném konfliktu nebo právě v té epidemii, kterou jste zmiňovala, takže ty naše opatření nebo procesy a postupy jsou tak kvalitní, že se nebojí s námi vědět.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Už 5 misí s Lékaři bez hranic má za sebou zdravotní sestra Martina Jurigová. Její první mise ji v roce 2015 zavedla do Tanzánie, kde tehdy probíhala epidemie cholery. Povídala jsem si s ní o tom, co ji na místě čekalo.
Na té první misi jsme na začátku pracovali na takovém fotbalovém stadionu, kde dočasně bylo umístěno několik tisíc uprchlíků z Burundi. Tam bylo takové malé improvizované cholerové centrum s tím, že po několika dnech tanzánská vláda rozhodla, že veškeré tyto uprchlíky přemístí do tábora Nyaragusu, který byl o několik set kilometrů dál. A ten už existuje 20 let a žilo tam asi 50 tisíc uprchlíků z Konga. Už tam vlastně vyrostla celá generace. A do tady toho tábora, který už tak byl, dá se říct, přeplněn, přišlo dalších 100 tisíc lidí, kteří měli samozřejmě spoustu zdravotních problémů, ať už se jednalo o průjmovitá onemocnění, o choleru, ale celou řadu jako dalších infekčních nemocí, kteří tam vlastně přijeli a nebyla tam vybudovaná vůbec žádná infrastruktura. Vlastně tam přijížděly neustále autobusy lidí, kteří měli v takovém jako baťušku nebo v nějakém pytli to, co stihli pobrat, když utíkali před těmi jako boji, které tam třeba u nich propukly, a stáli tam dost často prostě v nějaké buši, úplně bez ničeho, bez vody, bez deky, bez jakýchkoliv potřeb i několik dní, než se vlastně pro ně našel třeba nějaký improvizovaný stan. A zejména tam voda tam byla docela jako velkým problémem, protože obecně se říká, že v těch krizových situacích tak by na člověka mělo být aspoň 8 litrů na den, aby byste se stihla, zvládla nějak jako něco uvařit, něco vypít, nějak si umít věci, vypraci a tak. A tady měli ty lidi i míň jak 2 litry na den, což když si představíte, že když jednou spláchnete, tak je to prostě 5 litrů nebo 8 litrů, tak to bylo skutečně málo, a plus do toho epidemie cholery, tak to je asi ten nejčernější scénář, co se vám může stát.
Jak těžké je nepřipouštět si to příliš k tělu, tyhle věci?
Tak já bych neřekla, že na misích používám jiné copingové strategie, než když jsem pracovala tady třeba na Aru na Vinohradech, protože ty příběhy lidí jsou mnohdy docela tragické i tady, i všude na světě. Takže někdy asi na těch misích to je těžší, protože vidíte občas bezvýchodnost té situace, že se to netýká tragédie, jako jednotlivé tragédie v té rodině konkrétní, ale mnohdy třeba jako v Nigérii jsem se potkala s rodiči, kterým třeba na epidemii spalniček zemřelo jako všech 6 dětí, a my jsme tam měli to poslední 6. dítě a oni nás prosili, aby jsme je zachránili, a my jsme prostě věděli, že to nezvládneme, protože to dítě bylo opravdu v kritickém stavu. Takže ten rozměr té tragédie v tomhle je mnohdy trochu větší a je to pro mě obtížnější asi.
Vzpomíná zdravotní sestřička Martina Jurigová. Naším hostem je Pavel Gruber, který je šéfem české pobočky Lékařů bez hranic. Martina se zmínila o tom, že je to relativně psychicky náročné vlastně vidět ty osudy těch lidí na místě. Pracuje se nějak se zájemci o misi po té psychologické stránce? Jsou na takové situace připraveni?
Pracuje se vlastně na několika úrovních. To výběrové řízení není úplně jednoduché. Ten člověk, když projeví zájem, musí přijít na nějaký informační večer, pak v závislosti na své profesi udělat různé testy, které se liší podle toho, jestli si člověk hlásí jako logistik, lékař, chirurg. A když vlastně splní všechny tyto kvalifikační kritéria, tak odjíždí na celodenní takzvané assessment centrum, kde vlastně skupina zájemců je posuzována. Není to assessment centrum tak, jak ho znají v biznisu, kde vlastně máte několik lidí a potřebujete z nich vybrat jednoho nejlepšího. My jsme rádi, když se třeba ukáže, že celá ta skupina je nejlepší a můžeme přijmout všechny. Nicméně právě to, co se snažíme odhalit, je motivace. Proč se ten člověk má zájem k nám přidat, jeho reakci ve stresu, jeho reakci na vedení týmu lidí, protože velmi často je to tak, že minimálně polovina nebo větší část svého času vlastně vede tým místních. Není to tak, že vlastně přímo pracuje jako sestra, ale hodně třeba vzdělává místní sestry a učí je. Ty motivace mohou být různé, asi třeba já používám ten příklad nejčastěji. To, co není úplně dobrá motivace, je: mám krizi ve svém osobním životě, rozpadl se mi vztah, odjedu na misi s lékaři bez hranic. Ne, to není úplně ten dobrý příklad. A neznamená to, že mi tomu člověkovi řekneme ne, my mu třeba řekneme skvělé, ale vraťte se třeba za rok. Pojďte to zkusit za rok, teď asi není úplně ta nejvhodnější chvíle. Když budeme mluvit o těch misích, tak samozřejmě psychologická podpora je k dispozici pro ty lidi, ať už na místě nebo distančně, a je k dispozici i po návratu na několika úrovních, ať už odborná, nebo existuje taková síť, kde vlastně každého toho člověka, kdo se z mise vrátí, kontaktuje někdo zkušený, kdo na ty mise jezdil. A prostě řekne mu, jak se cítíš, chceš jít na kafe, chceš jít na pivo, chceš o tom mluvit. Může o tom mluvit, nemusí o tom mluvit. Je to jenom prostě forma podpory pro ty lidi, aby se s tím vyrovnali, s těmi silnými a traumatizujícími zážitky, kterými prošli.
A může ten člověk na misi udělat krok zpátky a říct, já chci jít domů?
Může. Obecně právě proto to výběrové řízení je poměrně přísné, že se tomuto snažíme vyhnout, protože přirozeně poslat někoho a stahovat ho zpátky je nejenom drahé logisticky, ale je vlastně i drahé z hlediska toho týmu. Ten tým na toho člověka spoléhá, on najednou vypadne, vy rychle musíte hledat náhradu. To znamená, je to situace, která se stane, nikdo není neomylný, ale snažíme se jí spíš vyhýbat. Průměrně ten počet lidí, kteří se z té mise vrací předčasně, okolo 2%.
A mimochodem, může si člověk vybírat, kam pojede na misi?
Ne. Když se k nám dostanete, tak vy si nemůžete vybírat, kam na misi pojedete. Není to tak, že můžete říct, já jsem procestovala tu a tu zemi, jak mám vztah, já bych tam chtěla jet, ale můžete misi odmítnout. To znamená, vy když se k nám dostanete, tak pak dostanete nabídku, tady v této zemi je mise, chceš jet, nechceš jet, a vy třeba můžete říct, nechci jet. Není vůbec problém, pokud vám někdo nabídne misi v ebolové epidemii, říct, já mám doma dvě děti, mě se vlastně nechce, nabídněte mi něco jiného, není na tom nic špatného.
Takže je tam jistá míra svobody.
V tomto je to, proč my stále, přestože ty lidé už dostávají nějakou odměnu, proč my stále mluvíme o dobrovolnicích, protože oni do té situace, i když jsem mluvil, že jejich bezpečnost je pro nás prioritou, ale přesto rizikové, jedou dobrovolně. Možná, když už jsem to nakousnul, můžu teda zmínit, protože se lidé na to ptají, my o těch lidech mluvíme jako o dobrovolnicích, ale nějakou finanční odměnu dostávají. Na těch prvních misích ta finanční odměna je zhruba přibližně ve výši okolo 1000 eur, kde my to vlastně vnímáme tak, že ten člověk, když odejde na misi, tak neznamená, že mu skončí nájem, že mu skončí hypotéka, že mu skončí trvalé příkazy. Rozhodně u lékařů bez hranic nezbohatnete, ale aspoň se snažíme na to, abyste na tu misi nedoplácela.
Možná bychom měli připomenout, že vy vlastně nehledáte jenom lékaře a zdravotní sestry, ale také nelékařský personál. Kdo všechno je vlastně na misích potřeba?
Zaokrouhlím to, ale zhruba to složení těch našich kolegů a kolegyně, 25% jsou lékařský personál, 25% je ostatní zdravotnický personál a 50% je nelékařský personál. A v tuto chvíli je situace taková, že ty klíčové profese, které my hledáme, jsou skutečně lékařské. Nejčastěji anesteziolog, gynekolog, chirurg. U těch nelékařských profesí ta nejtypičtější je logistik, administrátor lidských zdrojů, administrátor financí. tam teď je ta situace, že ty lidi mají mnohem větší šanci na to, aby na tu misi odjeli v rozumném čase, pokud vedle angličtiny mají francouzštinu nebo třeba arabštinu, to znamená ještě jeden jazyk.
Jak dlouho se obvykle čeká, než se vlastně na tu misi mohou vydat?
To dokáže být velmi rozdílné. Jsou lidé, kteří tím výběrovým řízením projdou a dostanou nabídku mise v řádu týdnu, dvou, a může se stát u některých specifických profesí, jako právě třeba stavaři nebo architekti, kde to čekání se může protáhnout na několik měsíců.
Ještě se zeptám na tu zpětnou vazbu od vlastně lidí, kteří se z misí vracejí. Mluvíte s nimi o tom, co tam zažili? Sbíráte ty zážitky? Berete si z nich něco?
Dřív jsem se snažil mluvit se všemi, těch výjezdů bývalo také mnohem míň, postupně je to pro mě těžší a těžší, snažím se potkávat s každým, kdo se vrací z první mise, protože si to považuji za velmi důležité, a jak to ten člověk vnímá, jestli je všechno v pořádku, takže ano, s lidmi po první misi se snažím vždycky potkat osobně.
Vy sám jste byl někdy na misi?
Já jsem z Lékaři bez hranic byl na jedné misi, protože ta organizace, já ji mám hrozně rád, teda jsem na odchodu jako ředitel, ale je to hloupé chválit svůj vlastní organizaci, ji mám hrozně rád a říkám to proto, že možná jediné zklamání, které mi přinesla, bylo, že když jsem jako ředitel nastoupil, tak jsme si domlouvali, že jsem považoval já i ostatní za důležité, abych na ty misi jezdil, ale ukázalo se, že sloučit je to velmi těžké, takže z Lékaři bez hranic jsem byl jednou, když začínala válka na Ukrajině. A nicméně jezdil jsem na misi dříve, začal jsem v polovině 90. let, když byla válka v Bosně a Hercegovině, poté například v Indonésii po tsunami nebo na Haiti po zemětřesení.
Takže to bylo pod hlavičkou jiných organizací.
To bylo pod hlavičkou jiných organizací.
A můžete tedy srovnat vlastně možná přístup těch lidí na místě, jak se třeba lišil, pokud jde o Lékaře bez hranic a ty další organizace?
Já vlastně tu první misi jsem absolvoval s Člověkem v tísni a to byl rok 95-96, takže to byla úplně jiná situace. Ta organizace byla tehdy mladá, byla strašně mladá, nebyly e-maily, nebyly mobilní telefony. Bylo to úplně co jiného než dneska. Takže a já jsem taky byl hrozně mladý, takže bylo to takový, že člověk asi plno věcí nevnímal. Potom jsem skoro 7 let pracoval s Charitou ČR, ať už tady nebo na misích. Ta organizace se od Lékařů bez hranic trošku liší. Ona se věnuje jak té urgentní pomoci, tak té dlouhodobé pomoci. Většinou má partnery na místě. Lékaři bez hranic, myslím, ta největší síla naše je právě v tom urgentním rychlém zásahu. To znamená, k něčemu dojde a to, v čem my se snažíme excelovat a třeba se odlišit od těch jiných organizací, je právě v té rychlosti toho zásahu, protože pokud jde o záchranu lidských životů, tak ta rychlost je důležitá. Čili já vlastně vždycky říkám, je hrozně důležité, že těch organizací je velké množství a každá je dobrá v něčem jiném. Někdo je právě dobrý třeba v dlouhodobé podpoře zemědělství, někdo má vypracované skvělé strategie na vzdělávání a pokud nefunguje vzdělání, tak logicky ta budoucnost té země je ve hvězdách, jo? Jsou tam otazníky. Síla Lékařů bez hranic je právě v té logistice, v tom rychlém zásahu.
A nemrzí vás, že se na ty misi nevracíte?
Mrzí mě to, musel jsem se s tím srovnat a v podstatě jsem se s tím srovnal, takže moje role je tady a teď, mám nějaké poslání, mám nějakou úlohu, kterou musím naplnit. Já mám vedle toho 3 děti a říkám si, dobře, tohle je nějaké životní období, až děti vyrostou, až budou mít dokončené vzdělání, já budu působit třeba někde jinde. Doufám, že mi to život umožní se k tomu ještě vrátit.
A kolik lidí z Česka s Lékaři bez hranic ročně vyjede?
Těch výjezdů bývá tak 40 až 50, nejčastěji je to kolem 45 výjezdů. Za dobu existenci české pobočky v tom půlu, to znamená v té skupině, která s náma jezdila, jezdí nebo se chystá vyjet, je zhruba 200 lidí.
Zmínil jste se o tom, že s Lékaři bez hranic vlastně končíte v této pozici. Můžu se zeptat proč?
Je to jakoby normální věc, protože standardně na vedoucích pozicích my se snažíme lidi nechávat 6-7 let déle a potom by měli rotovat. A já už jsem na té pozici 8,5 roku, takže si myslím, že je čas, aby přišel někdo čerstvý. A ta práce je pro mě nesmírně obohacující. Když se mě lidé ptají proč, tak já nejčastěji říkám, je to proto, protože prostě pracujete s nesmírně chytrými a zajímavými lidmi, který vlastně celý těch 8,5 roku mě to obohacuje, ta spolupráce, ale taky je to strašně vyčerpávající a asi už nějakou míru pro odpočinku potřebuju.
Říká Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic v dnešním Leonardu+. Uslyšíme se i po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus a Leonardo Plus, které tentokrát věnujeme Lékařům bez hranic, organizaci, která v roce 1999 získala Nobelovu cenu míru za zásluhy v oblasti poskytování zdravotní péče v akutních krizových situacích a také za zvýšení mezinárodního povědomí o možných humanitárních katastrofách. Naším hostem je ředitel České pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Když se nad tím tak zamyslíme, svět se mění a díky těm moderním technologiím vlastně umíme mnohé třeba živelní katastrofy předvídat a připravit se na ně. Sledujete i vy, že ta práce těch Lékařů bez hranic je jinde než třeba před 20 nebo 30 lety? Že jsou jinde potřební?
No, tak bezesporu. Jako je to jinde komunikačními prostředky, technologickými prostředky. Plno lidí, plno těch veteránů by vám řeklo, že to možná není jinde k lepšímu, že dřív měli mnohem víc času na tu svoji vlastní práci. Dneska právě díky dostupnosti e-mailu, mobilu, všeho, tráví hodně času komunikacím, psaním reportů. To říkám jako úsměvně, ale jako ten technologický faktor je tam. Na té obecné úrovni možná je taková zajímavá změna, kterou pozorujeme poslední dobou. To naše působení se dá rozdělit do těch tří oblastí. Ozbrojený konflikt, přírodní katastrofa, epidemie. A vlastně postupně směřujeme k tomu, že vidíme, že v případě těch přírodních katastrof těch aktérů bývá většinou relativně dost a odpověď na tu krizi se zvládá. A zatímco v případě ozbrojených konfliktů těch aktérů ubývá a v epidemiích jich je zoufale málo. To znamená, my vidíme, že ta organizace postupně směřuje k tomu, aby posílila tu svoji přítomnost v tom typu katastrofy ozbrojení konflikt a epidemie a postupně umenšovala tu svoji přítomnost v přírodních katastrofách, nikoliv proto, že by to nebylo potřeba, ale že jiní jsou schopné ty potřeby pokrýt.
Už jsme se zmínili o tom, že organizace Lékaři bez hranic vznikla v roce 1971. Co tehdy k tomu vlastně vedlo?
Tehdy vlastně probíhala velmi krvavá válka v Nigérii, kdy se provincie Biafra snažila odtrhnout a v tomto konfliktu působila skupina francouzských lékařů a oni, když se vrátili domů, měli silnou vnitřní potřebu přinést to svědectví o tom, co tam viděli. Oni tam byli tehdy s francouzským Červeným křížem. A Červený kříž tehdy měl nastavená pravidla, že vlastně toto nebylo možné. A nebyl jediný tehdy. Tehdy většina organizací to vnímala tak, že spíš nepreferovali o tom, aby ti lidé o tom mluvili, protože tehdy to vnímali tak, že by to mohlo ohrozit to její vnímání neutrality. To znamená, že by to mohlo ohrozit tu jejich akceschopnost v tom konfliktu. A nicméně tato skupina lékařů byla tak frustrovaná a měla takovou touhu to změnit, že vlastně se právě spojila se skupinou novinářů a založili organizaci Lékaři bez hranic, která vlastně toto bez hranic tam mělo být. Zaprvé, že ta pomoc se poskytuje bez ohledu na hranice, skutečně tam, kde je potřeba, tam vždycky pomůžeme. A dali nám do vínku nebo do DNA takové dva hlavní pilíře. To poskytování té zdravotnické pomoci, kde všude, kde se ji nedostává, je ten hodně známý, ale ten méně známý komponent je právě to přinášení svědectví, to znamená mluvit o tom, co vidíme, přinášet to svědectví zpátky do těch našich domovských společností.
A tahle role novinářů je pro vás důležitá i dnes?
A je to hrozně důležité, tvoří to charakter té organizace. Není to vždycky úplně jednoduché, protože máte dva principy a ty dva principy se dokážou i srážet. Kdybych to vysvětlil, tak vlastně často na místě, kde působíme, tak ty místa jsou pod kontrolou vlád nebo nevládních skupin, které třeba úplně nemají zájem na to, abychom to svědectví přinášeli. A v tu chvíli vlastně vám se sráží ty vaše dva principy. Chcete pomoct těm lidem, chcete o tom mluvit a někdy musíte dělat kompromisy, někdy musíte jeden z těch principů potlačit. To je prostě realita. To, jak my se s tím vyrovnáváme, je, že my vlastně o tom zpětně mluvíme a pokud jsme někde okolnostmi dotlačeni k tomu jeden z těch našich dvou principů upozadit, tak vlastně transparentně zveřejňujeme, proč jsme to udělali, co nás k tomu vedlo.
Daří se měnit svět Lékařům bez hranic?
Já myslím, že to není naší ambicí změnit svět. Naší ambicí je pomoct těm lidem, kteří trpí nezaslouženě. Já vždycky říkám, ozbrojený konflikt je o tom, že prostě dva nebo v dnešní době většinou více skupin se rozhodne bojovat a vždycky je tam prostě několik set, několik tisíc nebo několik desítek tisíc civilistů, kteří za to nemohou, že zrovna ty dvě strany se rozhodly srážet na území, kde oni bojují. A to je vlastně kvůli těmhle lidem my tam jsme. Jak říkám, není naší ambicí měnit svět, naší ambicí je zmírňovat to utrpení a může to být. Skutečně to fyzické, že toho člověka ošetříte, ale je to i v té rovině, a ta je pro mě velmi silná, když mluvím s lidmi, kteří se právě z těch misí vrací nebo jsou ty svědectví, je i v té rovině, že pro plno lidí je to ta naděje. Ten svět na nás nezapomněl. Lidé často mívají pocit, třeba když ty války trvají nebo ty konflikty trvají dlouho, že na ně všichni zapomněli. A vlastně přítomnost týmu, jako jsme my, nebo klidně i z jiné organizace, je pro ně znamením ne, nezapomněli na nás všichni. Je tady ještě někdo pro ně, pro koho jsme důležití.
Vy působíte asi v 70 zemích světa. Je nějaké místo na světě, kde byste rádi působili a nejde to?
Myslím si, že pokud bychom se podívali na zdravotnická data, tak třeba Severní Korea by pravděpodobně splňovala, když vezmeme jenom ty zprávy zvenku z hlediska tuberkulózy, podvýživy. Eritrea by pravděpodobně ty kritéria splňovala. Z aktuálních krizí my působíme třeba ve Venezuele a působíme i v zemích, kam směřuje ten proud venezuelských uprchlíků, ale to působení je velmi obtížné, je limitované, rozhodně není v tom rozsahu, v jakém si my myslíme, že by bylo potřeba.
No a dá se udělat něco pro to, abyste tam mohli působit, byť je to tedy samozřejmě z politického hlediska asi velmi složité?
Ten náš vlastně modus operandi se nemění. Ono se tomu obecně říká ten takzvaný dinantistický přístup, který je pojmenován po Andri Dinantovi, zakladateli Červeného kříže, který ty základní principy pojmenoval: neutralita, nestrannost, nezávislost. A v podstatě to, že my někde působíme, je vždycky založené na vyjednávání. To znamená, to, abychom my tam mohli stoupit, spočívá v tom, že my oslovíme ty aktéry, my oslovíme každého, kdo může na ten region mít vliv nebo tam rozhodovat. Představíme jim, kdo jsme, představíme jim, co děláme, představíme jim ty principy, na kterých pracujeme, což je hrozně důležité, protože pokud třeba jde o území, kde se bojuje, tak je důležité, aby oni věděli, že pro nás je každý pacient, nehledě na to, jestli patří ke straně A nebo ke straně B, my vždycky ošetříme každého. A vlastně ve chvíli, kdy získáme záruky a máme pocit, že jsme všechny ty strany ty principy pochopili, tak v tu chvíli tam začínáme působit. A to je vlastně odpověď na to, když se ptáte, jestli je cesta, jak se dostat, pro nás je ta cesta vyjednávání a toto uznání získat. Ve chvíli, kdy ho máme, tak jsme připraveni působit i na místě, kde doteď nepůsobíme.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Jak vlastně vypadá den třeba jednoho konkrétního lékaře na misi? Je to tak, že on opravdu pracuje od rána do večera?
Máte strašně rozdílné mise. Jsou ty takzvané emergency mise, to znamená, kde je ohromný zásah, ty lidé tam rotují relativně častěji, jsou stabilnější mise. Abych to řekl konkrétně, když si vezmeme nemocnici v Mosulu nebo v Iráku, nedlouho po těch bojích, to je emergency mise. To znamená, tam skutečně pracujete většinou. My se snažíme, aby ty lidé nepracovali 7 dní v týdnu, není to vždycky možné. Většinou je to tak, že prostě pracujete 12-15 hodin denně od pondělí do soboty, někdy i v tu neděli. V tomto kontextu třeba tam můžete zůstat maximálně 6 týdnů. Stabilní mise pro představu je třeba mise na léčbu tuberkulózy nebo na podporu místního zdravotnictví, které bojuje s těmi rezistentními a multirezistentními formami tuberkulózy ve střední Asii, v Tádžikistánu, v Uzbekistánu, kde vlastně není bezpečnostní ohrožení a ty lidé tam mohou být dlouhodobě. To znamená, odpověď, jak vypadá den jednoho lékaře, se strašně liší. Některé ty nemocnice jsou skutečně stanové, nafukovací, spí se ve stanech, jsou ty podmínky velmi provizorní. Někdy působíte v normálně vybavené nemocnici, které, když byste viděli ty obrázky, se to tolik neliší od nemocnicí v České republice, čili to, kde člověk skončí, se může skutečně velmi lišit.
Mnoho lidí se vrací na mise opakovaně. Je právě, řekněme, jakási zvědavost, jak to bude jinde, tím motorem, proč jedou znovu?
Určitě. Já myslím, že tam je vlastně zajímavé říct, že z těch lidí, kteří vyjedou na první misi, zhruba necelá polovina už na druhou misi nejede. Buď jim to stačilo, chtěli si to vyzkoušet, vyzkoušeli si to, případně zjistili, že to není pro ně, nebo nebudu zastírat, že není všechno ideální. Může se i stát, že prostě ta mise se nepovede, třeba ten tým si tam nesedne. I to je realita, jsme velká organizace, takže na necelá polovina lidí už na další misi nejede. Naopak ta druhá polovina začne jezdit pravidelně. U těch nezdravotnických pozicí je to často, že třeba ten člověk opustí svoji stávající práci a stráví 2 roky tím, že jezdí z mise na misi. U těch zdravotníků ten nejčastější model je, že oni pracují zde v nemocnici a podle toho, jak vstřícní a odevzení svých nadřízení, tak třeba jednou za rok nebo každý druhý rok si vyjednají volno a na tu misi vyjíždějí takto opakovaně.
Opakovaně se na mise vrací také zdravotní sestřička Martina Jurigová. Ptala jsem se jí na to, proč vlastně?
Pro mě je to práce, která je důležitá, která má smysl. A zároveň ale nezastírám, že je to jenom u mě jako nějaký čistý altruistický počin. Je to samozřejmě i kombinace toho, že tam máte nějaký adrenalin, je to kombinace cestování, kdy poznáváte spoustu nových lidí, poznáváte nové perspektivy, nové způsoby myšlení i vlastně nové způsoby léčení, protože my tady máme ten styl západní medicíny, považujeme ji za takovou univerzální a všude platnou a vlastně když přijdete na ty mise, tak zjistíte, že to tak úplně neplatí. Takže v tom je to pro mě hrozně obohacující.
Kolik z toho, co jste se na těch misích naučila, využíváte nebo jste využila tady v Čechách?
Musím říct, že moc. Překvapivě moc. Já se tam i vždycky spoustu věcí naučím a bylo to strašně vidět třeba v té Nigérii, kdy ti lidé taky měli nějakou svoji zkušenost a byli. Já jsem uměla nějaké věci, u kterých jsem si říkala, že oni by z nich mohli profitovat a oni mě taky naučili spoustu věcí. A co jsem se naučila, je rozhodně mnohem víc jakoby vidět toho pacienta, protože já ještě jak jsem z prostředí intenzivní péče, tak my tam trošku někdy zapomínáme na to, že pod všema těma hadičkama a pod tím monitorem a pod těmi obrazovkami, tak tam někde leží ten živý člověk, jako to tělo. A tam na té misi žádné tady ty obrazovky a monitory nemáte, takže mě když prostě v Tanzánii řekli, no tak jestli to dítě bude anemické, no tak prostě ho přijmeme. A já jsem řekla, a jak to jako poznám, protože já jsem zvykla si tady jako kliknout asi tak 2x do monitoru a vidím v počítači přesnou hodnotu hemoglobinu, který ten člověk měl ráno. Pokud chci vědět přesnou jako hodnotu teď, tak zjistím to asi tak za minutu. A tam jsem prostě neměla nic. A tam jsme byli pod stromem, že jo, v nějakém stínu a oni řekli, no tak se prostě podíváš na spojivky, snad ne. A já jsem si řekla, Ježíš Maria, jak je možný, že mě takováhle jako hloupá věc nenapadne. Musím říct, že jsem si uvědomila, že my mnohdy jsme hodně soustředění na tu techniku a na ty vyšetřovací metody, ale mnohdy zapomínáme vlastně na to, že my spoustu věcí můžeme poznat jenom těmi našimi smysly, tím fyzikálním vyšetřením. Ty mise pro mě byly obohacující, protože ti lidé tím, jak nejsou zdravotníci tamní, jak nejsou třeba tolik zvyklí na techniku, tak mnohem víc prostě poznají jenom z toho fyzikálního vyšetření.
Říká zdravotní sestřička Martina Jurigová, která byla na misi s lékaři bez hranic dokonce 5x. Pane Grubere, vy jste říkal, že si často povídáte s lidmi, kteří se z misí vracejí, mají stejnou zkušenost, že je to vlastně obohatilo nejenom třeba po té lidské, ale i profesní stránce, že se naučili dělat tu medicínu jinak?
Ne všichni, ale řada z nich to má. Už mi to říkali na začátku, setkají se s typem zranění a onemocnění, s kterým se zde nesetkají, ale i jak říkala Martina, s novými postupy, ať už je to třeba od kolegů jinak ze světa nebo právě z toho místa. A máme i zkušenost, že to třeba potom některé ty změny jsou zaváděny zde do zdravotnictví. Víme o nemocnici, která upravila svůj traumaplán poté, co se jeden z jejich lékařů vrátil z mise, nebo vím o jiné nemocnici, tady teda na Slovensku, kde se zavedly jiné postupy v anestezii. Právě protože se ta lékařka naučila na misi Lékaři bez hranic.
V Česku vznikla pobočka Lékařů bez hranic až v roce 2006. Připadá mi to relativně pozdě, ptám se proč.
Tam byl vlastně souběh dvou věcí, který ke vzniku Lékařů bez hranic u nás vedl. Z jedné strany přibývalo lidí, kteří vyjížděli Čechů a Slováků z Lékaři bez hranic a jezdili přes různé kanceláře v Bruselu a ve Vídni. Logicky se potkávali, chodili spolu na pivo a říkali si, jako proč sakra nemáme pobočku tady. A vlastně zároveň v té době ta organizace si uvědomila, že je hodně ukotvená v takovém tom západním světě. Když jste se podívala kolem roku 2000 na strukturu Lékařů bez hranic, tak v podstatě všechny ty kanceláře ležely v západní Evropě, Spojené státy, Kanada, Japonsko, Austrálie. A zároveň ten svět se měnil, takže vlastně byla ta potřeba, pojďme se rozhlídnout a reagovat na ten měnící se svět. Postupně se začaly zakládat kanceláře v Brazílii, v Jižní Koreji, v Jižní Africe a s tím se vlastně svezla i ta kancelář česká. Nebylo to úplně jednoduché, protože jeden z trendů je naopak ubrat počet kanceláří v Evropě, na to, že jsme globální organizace, tak pořád to takové to těžiště je zpátky v Evropě. Nicméně jsme argumentovali, ano, těžiště lékařů bez hranic v Evropě, ale podívejte se, v které části. Je to nahuštěné v té západní části a mezi Německým a Ruskem nemáme žádné zastoupení a proto se nám pak podařilo prosadit vznik kanceláře v Praze, která teda pokrývá Česko i Slovensko.
Jak vás vnímají lidé? Vy, pokud vím, tak vlastně se snažíte získat i nějakou finanční podporu od dobrovolníků nebo od lidí, kteří jsou ochotní vám poslat peníze. Máte dost jaksi podpory finanční i?
Já si mohu tu odpověď rozdělit na dvě části, protože ta první jste odevřela hrozně důležité téma, o kterém jsme nemluvili. Je to jedním z našich hlavních cílů tady v Praze získávat tu finanční pomoc, protože ta naše organizace, jak jsem mluvil o tom dynantistickém přístupu a o té nezávislosti, ta nezávislost začíná u financí. A proto my jsme vlastně takřka ze 100% financování jenom z těch soukromých zdrojů v České republice, dokonce čistě ze 100% jsme financováni ze soukromých zdrojů. To znamená, my nepřijímáme žádné peníze ze státního rozpočtu, od vlády, od OSN nebo od Evropské unie, skutečně stojíme na financování od těch lidí. Proč je to důležité? Je to právě důležité, zase já jsem mluvil o tom, byste se ptala, když jdeme do nového kontextu, já jsem vysvětloval, jak tam s každým mluvíme, vysvětlujeme, co budeme dělat. Jedna z otázek, která vždycky padne, je, kdo vás platí. A vlastně v tu chvíli, kdy vy můžete říct, ano, nás platí 6 milionů lidí po celém světě, což je reálné číslo přes 6 milionů lidí drobnými dary, tak vlastně to skutečně oni uvěří té naší nezávislosti. A jak nás lidi v Čechách vnímají, ta podpora je ohromná. Mně vlastně to přijde jako neuvěřitelné, že každý rok nám ta podpora roste o 5-10%. Zdá se, že lidé našim hodnotám věří a je to jako nesmírně zavazující a zároveň je to jako nesmírně potěšující. Samozřejmě čistě soukromé financování má své úskalí. Jedním z těch úskalí je, my máme takzvaný závazek 80-20, to znamená, pokud nám někdo pošle 100 korun, my mu garantujeme, že minimálně 80 korun bude použito na příjmu pomoc pacientům a maximálně 20 korun na něco jiného. A to je něco, čemu my říkáme daň za tu nezávislost, protože ty administrativní náklady tvoří zhruba jenom 5% a 15%, nebo ono je to méně, reálně je to 13 a 14. My používáme na získávání dalších darů, to znamená to je to, že posíláme lidem dopisy a jinak je oslovujeme. Někdy to lidi štve, já tomu rozumím, proto jsme v tom zcela odevření, nijak to netajíme. Pokud někdo tento model akceptuje, tak si té podpory strašně vážíme, pokud pro někoho akceptovatelný není, tak já myslím, že je opravdu fajn, když si vybere jinou organizaci. Těch organizací je strašně moc. Já vždycky říkám každému, vyberte si podle svého srdce, každému je blízké něco jiného, tak ať podporuje tu činnost, která je blízká jeho srdci.
Říkal jste, že vlastně peníze, které získáváte od lidí, narůstají. Znamená to, že třeba máte pak možnost vyslat více lékařů?
Máme možnost poslat více lidí nebo odebírat více projektů. Další věc, na kterou člověk musí reagovat, je jedno z třeba z takových dilemat, kterými čelíme, je kvalita péče. Protože vy vlastně chcete, přirozeně každý lékař má nastaveno, aby chtěl poskytovat co nejlepší péči. A teď vy musíte najít tu hranici, protože čím kvalitnější péče, tím je dražší, to znamená, těžko hledáte tu hranici. Čili to, že máme těch prostředků více, může znamenat, že třeba odevřete nové projekty, to znamená, vyšlete víc lékařů, anebo že se můžete pustit do projektů, které třeba jsou finančně nákladnější, typu léčba multirezistentní tuberkulózy, nebo právě zásah v ebolové epidemie, mimořádně finančně nákladný, a ty navýšené prostředky se použijou na podobný typ aktivit.
Když jste zmínil tu tuberkulózu, pokud vím, vy jste se zabývali léčbou rezistentní formy tuberkulózy na Ukrajině. Jaká je tam situace, pokud jde o tuto nemoc?
Ta tuberkulóza je pro nás globálně velkým tématem. Zkusím říct ve stručnosti proč. Tuberkulóza je v současnosti infekční zabiják číslo 1. Je to nemoc, která nakazí 10 milionů lidí každý rok a z nich zhruba 1,5 milionu zemře. To znamená, je to ohromná globální epidemie. Když bychom se zase vrátili k pozornosti, která se věnuje koronaviru versus epidemie tuberkulózy, která tady běží každý rok v tomto ohromném rozsahu. Těch problémů je tam celá řada. Jeden z těch problémů je právě rostoucí počet případů té rezistentní a extrémně rezistentní tuberkulózy. A to by nás potom zase odvedlo na téma, kterému se také věnujeme, léky a antimikrobiální rezistence, protože skutečně vidíme, že těch rezistentních forem tuberkulózy přibývá.
Na mnoha místech světa se léků nedostává. Dělají něco lékaři bez hranic proto, aby byli i tam, kde nejsou?
A my ten problém vnímáme velmi silně a vlastně, když jsme dostali tu Nobelovu cenu míru, tak s ní je spojený jakýsi finanční obnos a my jsme ten finanční obnos využili na to, že jsme založili kampaň za právo na přístup k lékům. Vlastně snažíme se upozorňovat na to, že farmaceutický průmysl nehraje eticky a nehraje fér. To znamená, řada nemocí je úplně opomíjených a ty léky se na ně nedostávají, včetně nemocí typu tuberkulóza. Teď máme na tuberkulózu nové léky, ale to je situace posledních tří let. Do té doby jsme měli léky někdy z 60. let. A přesto tyto nové velmi účinné léky na tuberkulózu jsou nesmírně drahé, to znamená až 80% těch lidí, které je potřebují, se k ním nedostane. Ten problém souvisí i s tím, vlastně u té tuberkulózy se dá obecně odrazit k problematice mikrobiální rezistence, kdy vlastně my vidíme ve všech našich projektech, ať už jsou to popáleně nové kliniky v Latinské Americe, klinika rekonstrukční chirurgie na Blízkém východě, že rezistence stoupá a vlastně vidíme, že, jak se říká po anglicky, v té pipeline těch nových antibiotik je skoro prázdno. A skutečně pravděpodobně je potřeba konat teď, jako skutečně teď, a masivně investovat do vývoje nových antibiotik, jinak někdy kolem roku 2040-2050 musíme mít ohromný problém. A vlastně u těch antibiotik ten problém spočívá v tom, že musíme vymyslet nový model financování. Nemůže to stát jenom na to, že ta firma to bude financovat ze zisku z prodeje, protože jeden z těch problémů je, že vlastně antibiotika užíváte několik dní až týdnů maximálně. Když to ty léky, které se jim potom vrací v tom komerčním modelu, jsou ty léky, které ideálně užíváte třeba od teď až do smrti.
Tahle témata, o kterých jste teď mluvil, jsou třeba aktuální teď. Co myslíte, že bude aktuální do budoucna? Světem hýbe už nějakou dobu klimatická krize. Je třeba i tohle, například uhlíková stopa, tématem pro Lékaře bez hranic?
Je a je to jedno z velkých témat pro nás do budoucnosti, protože vlastně my v reálu ty dopady té klimatické změny vidíme, my jsme skoro první, který je vidíme. Už i v Čechách to lidem dochází, ale my vidíme reálně ty nejhorší dopady, jsou na ty nejmarginalizovanější a nejopuštěnější skupiny, kterými pomáháme. A oni teď reálně už trpí dopady klimatické změny. To znamená, je to jedna z věcí, které se celá ta humanitární práce a komunita bude muset přizpůsobit a bude to jedna z našich klíčových priorit v příštích letech. Když řeknu A, musím říct i B, když mluvím o dopadech klimatické změny, musím se zeptat, a co já, jak tomu moc přispívám. A je pravda, že v současném fungování je uhlíková stopa Lékařů bez hranic velká. Víme o tom a právě teď se díváme na to, co se s tím dá dělat. Ty první analýzy ukazují, že v podstatě jsou asi dvě hlavní oblasti, kterými tu stopu zhoršujeme nejvíc. Jedna je logická létání. Prostě na ty my se létáme z těch misí, ty lidi rotují, to znamená to množství letů po světě je ohromné. Ta druhá možná není tak zjevná a to je množství odpadu, které vyprodukujeme, speciálně nemocní odpad. Na tyhle dvě věci se musíme zaměřit a musíme hledat nová řešení tak, abychom my sami svojí činností a svojí existencí tu klimatickou situaci nezhoršovali.
A když jste mluvil o tom, že už vidíte na mnoha místech světa, jak se ta klimatická změna projevuje, v čem například?
Pokud někde dochází k záplavám, hurikány, tornáda, velké zaplavné oblasti, klíčovým zdravotnickým dopadem je cholera. Velké množství stojaté vody vede k nárůstu malárie. Neúroda vede k nárůstu podvýživy a akutní dětské podvýživy. Pokud se budeme třeba bavit o těch největších katastrofách, tak oni často nebývají způsobené přírodními katastrofami, ale konflikty. A pokud se bude jako zhoršovat dopady klimatické změny, to znamená, bude ubývat zdrojů vody, tak to určitě povede k dalším konfliktům. To znamená, to nám zase generuje v vozovkách další práci. Bezesporu ta klimatická situace povede k masivní migraci, která ještě bude větší než v současné době. To znamená, to je zase další oblast, které pracujeme a které se musíme věnovat. Čili je to poměrně široké spektrum, proč oblast klimatické změny pro nás bude jednou z těchto priorit budoucnosti.
Takže myslíte, že by měl každý se snažit žít trvale, udržitelně, nejenom Lékaři bez hranic, kteří chtějí udělat nějaké změny?
Tak bude se nás to dotýkat všech a vidíme to, takže možná nemusíme používat slovo trvale, udržitelně, protože to plno lidí odradí. Já si myslím, že stačí používat opravdu zdravý selský rozum, že jako to není o tom radikálně změnit svůj životní styl, ale opravdu zamyslet se nad svým způsobem dopravy, nad množstvím odpadu, kterou produkují, nad tím, co jim. To neznamená zešílet a dělat všechno jinak, jenom prostě trošku možná ty věci dělat třeba tak, jak to dělali naši předkové, to znamená s mnohem menšími zdroji.
Kdybychom to měli závěrem shrnout, v čem je podle vás největší smysl Lékařů bez hranic?
Myslím si, že jeden z těch silných věcí je ta naděje, že skutečně lidem přináší ty naději, to, že reálně se zmírňuje utrpení, můžu říct až milionů pacientů a zachrání se statisíce lidských životů, a věřím, že je tam i takové to uvažování do budoucnosti. My jsme se moc nedostali k té lékové politice, ale jsou to věci, kde se snažíme dívat dlouho dopředu a ten svět upozorňovat na možná rizika.
Říká Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic, který byl dnešním hostem Leonarda Plus. Děkuji za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.